Оренбург өлкәсенең Абдуллина Габдулла шәһәрендә мәсҗид төзү өчен акча җыю марафоны үткәрелде. Әлеге мәдәни чара барышында миллион сумнан артык акча җыелды. Бераз тукталып торган мәсҗид төзү эше хәзер инде яңадан кузгалып китәр дип көтәләр. Әлеге чараны Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фируза Әбсәләмова күзәтте.
Акча җыя торган тартмага беренче өлешне бала кертте. Мурат бу тиеннәрне мәсҗид төзелеше өчен бик озак җыя. Шулай итеп бабасы Гамир Афлетунов белән алар һәр кем үз өлешен кертте. Соңрак малайга башка балалар да кушылды. Шулай итеп мәсҗид төзү өчен үткәрелгән марафонны балалар ачып җибәрде.
Куда собрал деньги и хочу отдать на строительство мечети.
Кемнәрдер пенсия акчасын бирде, ә кемдер 250 мең сум салды. Якташларыннан читтә яшәүчеләр дә калышмады. Марафонда катнашучы Абдуллина районының 6 татар авылыннан килгән үзешчән сәнгать коллективлары да үз өлешләрен кертте. Әлеге районда башка халыклар белән чагыштырганда, сон буенча татарлар иң күбе, барлык район халкының 31% тәшкил итәләр. Рәмилә Муртазина.
Шушы марафоннан башка килеп чыкмый төзелеше мәчетнең. Бер-берсенә карап, инде дин буенча хәерне биргәндә яшене бирергә тиеш ирешләр бар инде. Ансы да яхшы инде. Менә карасаң, безгә главный мәчет төзелсен. Һәм марафон яхшы булды инде. Күп ел яхшы. Фухат яхшы җыелды. Бу ел нык төзелеп байды. Аллага шөкер. Алхамдулилла. Менә шушы яңгыр да китте. Карап торамын.
Да бу безнең киләчәк мәчетебезнең планы.
Советлар заманында Абдуллина мусульманнары мәчетсез яши. Тик 90-нчы елларда гына шәһәр хакимияте мәчет өчен дип балалар бакчасы бинасын бирә. Үз кешеләре белән мусульманнар цикләндерү эшләренә тотына. Берничә елдан соң төрле яшьтәгеләр өчен дини укулар ачыла, намазлар укыла башлый. Тик бу бина мәчет тарафларына туры килеп бетми. Абдуллина шәһәре мәчете имамы Алмаз хазрат Кашапов бу хакта түбәндәгеләрне сөйләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле мусульман кардәшләр. 91-нче елларда монда инде балалар бакчасы булган шушы бинаны мәчет итеп безгә биргәннәр. Аны инде безнең картларыбыз төзеп, яхшылап карап 99-нче елларга кадәр шушылай эшләп килде. 99-нче елларда мин килгәч, мәчетебезгә һәр вакытта да ачык булды, шәкертләр укытылып килде. Хәзер көндә дә шәр-дуршар курс шәкертләребез укып килә. Бу мәчетебез ислам канунлары буенча мәчет итеп салынмагач, моның инде михрабы да юк. Кыблага карашы да бик кыблага карап бетми, тышкы кыяфәтләре белән дә бик начар хәлдә. Бер 5 еллар элек шушы Абдуллин шәһәрендә яңа мәчеткә дип нигез салган идек. Шул нигез хәзердә тора, әзрәк инде блоклар алып куйдык, кирпичләр алып куйдык.
Әлеге марафонда Оренбург өлкәсе мусульманнарының диния нәзарәте рәисе Габдулбари хәзрәт Гарулин дә катнашты.
Оренбург өлкәсендә күп кенә мәчетләр салына, мондый марафон үткәрү әле бу беренче мәртәбә булды. Аллаһка шөкер, нәтиҗәсе бар. Иншалла, Алланың ярдәме белән Абдуллина шәһәрендә дә яңа мәсҗид төзелер.
Әлеге эшне Абдуллина шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте шәһәр хакимияте белән берлектә башлап җибәрде. Мөхтәрият рәисе Илгизар Зарипов булай диде.
Җыйдык күп предпринимательләрне, чакырдык, аларның күбесе килде. Һәрбер эшнең уйлагандан башка төрле акчасы кирәк. Шуңа күрә халыкны чакырдык, акча салдылар. Организацияләр кушылдылар. Кешеләр күп салды инде, барлыгы 1,820,000 сум җыелды.
Дип сөйләде Абдуллина шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илгизар Зарипов. 5 ел элек төзелеше тукталган мәчет мәсьәләсе яңа сулыш алды. Проекты бар, эшне башлау өчен матди чыгымнар җыелды. Инде диварлар төзелешенә кирәк-яраклар да алынган. Кызга кадәр мәчетнең түбәсен дә капларга дип планлаштыралар.